ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในชุดไกรวรรณยธรรมเป็นครั้งที่8นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไกรวรรณยธรรมในฐานะที่เป็นกฎชีววัฒนาการเรื่องกฎชีววัฒนาการตั้งอยู่ในฐานะเป็นไกรวรรณยธรรมก็ได้เป็นเรื่องที่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องขอซักซ้อมความเข้าใจของท่านทั้งหลายไหว้เรื่อยๆโดยเกรงว่าจะฟังไม่รู้เรื่อง และบางคนก็เพิ่งจะมาฟังเป็นครั้งแรกในเมื่อเรื่องมันติดต่อกันมาเรื่อยๆตั้งหลายครั้งแล้วอย่างนี้ก็ฟังยากยากที่จะเข้าใจได้ ดังนั้นจึงต้องทบทวนบางสิ่งบางอย่างให้เป็นที่เข้าใจกันไว้ให้ได้สิ่งที่เรียกว่าไกรวรรณยธรรมก็คือสิ่งที่เป็นไกรวรรณไกรวรรณก็คือเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาและทั้งโดยเนื้อที่คือภูมิประเทศถ้ามีความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดก็เรียกว่าไกรวรรณได้ทั้งนั้นหรือความที่มันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าไกรวรรณยตาคือความเป็นไกรวรรณความมุ่งหมายของการบรรยายเรื่องนี้อยู่ที่ต้องการจะให้เข้าใจในสิ่งที่ลึกซึ้งอยู่ในเบื้องหลังถ้าเข้าใจแล้วจะทำให้มีความเชื่อแน่ในกฎเกณฑ์ต่างๆเช่นอย่างว่าเราไม่อาจจะหลีกพ้นไปได้จากกฎของธรรมชาตินั่นๆ หรือว่าเราจะหนีไปเสียที่ไหนมันก็ไม่พ้นจากกฎเกณฑ์นั่นๆเช่นกฎแห่งกรรมเป็นต้นเพราะมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาและทั้งโดยเนื้อที่ดังที่กล่าวมาแล้วเรามันโง่กันมากเกินไปมองดูแต่ในส่วนแคบๆจึงเห็นเป็นคนนั่นเป็นคนนี่เรื่องใหญ่ออกไปก็เห็นเป็นหมู่นั่นหมู่นี่เห็นเป็นประเทศนั่นประเทศนี่คนพันนั่นคนพันนี่ไม่เคยคิดว่ามันเป็นของอันเดียวกันมาโดยกฎอันเดียวกันควรจะเป็นมิตรกันมากกว่าที่เป็นศัตรูต่อกันการบรรยายนี้มุ่งหมายจะทำความเข้าใจในระหว่างชาติในระหว่างศาสนาเป็นส่วนใหญ่จึงได้พยายามวางขอบเขตของเรื่องไกลออกไปถึงไกรวรรณคือทั้งหมด ไม่มีแบ่งแยกอะไรเป็นอะไรแม้ว่ามันจะยังอยู่ในระดับที่ต่างกันแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวกันเช่นว่ามนุษย์มันไม่เหมือนกันมันยังต่างๆกันอยู่บ้างแต่มันเป็นมนุษย์เหมือนกันมันมีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันอย่างนี้เราเรียกว่าไอ้ความเป็นไตรวันของสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ถ้าจะเลยลงไปถึงสัตว์ซึ่งรวมมนุษย์ด้วยเป็นสัตว์มนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานไอ้ความเป็นสัตว์นั้นมันก็ยิ่งเป็นไตรวันกว้างออกไปอีกคือมีความเป็นสัตว์อย่างเดียวกันทั้งสัตว์มนุษย์ทั้งสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวนี้มันผิดแปลกแตกต่างอะไรกันบ้างก็เป็นเรื่องส่วนน้อยถ้าว่าจะเล็งลงไปให้ไกลกว่านั้นโดยใช้คำว่าชีวิตบรรดาสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีความเป็นอันเดียวกันคือความมีชีวิตคือความมีชีวิตนี่เป็นไตรวันลยธรรมในไตรวันลยธรรมของความที่มันมีชีวิตมันก็อาจจะเหมือนกันในส่วนที่เป็นเรื่องของชีวิตต่างกันแต่เพียงปรากฏการณ์ข้างนอกที่มันเจริญกว่ากันบ้างเท่านั้นเองนั่นจึงมีความคิดที่จะรักในสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันหมดเนี่ยจึงมีระเบียบวินัยบางอย่างเกิดขึ้นสำหรับบุคคลผู้จะประพฤติในชั้นสูงสุดก็ไม่ให้ทำลายชีวิตแม่ของต้นไม้หรือพืชพันธุ์อย่างวินัยของภิกษุฆ่าสัตว์เดรัจฉานตายก็เท่ากับมีอาบัติเท่ากับฆ่าต้นไม้ตาย แต่ในระเบียบวินัยของบางลัทธิบางศาสนายังเคร่งครัดไปกว่านั้นอีกไม่ยอมให้นักบวชทำการกระทบกระทั่งแก่ต้นไม้ใบไม้ที่พันธัญญาหารที่ว่ามันมีชีวิตอยู่อย่างนี้ขยายความหมายคำว่าชีวิตกว้างออกไปก็เลยเป็นผู้ที่เรียกว่าถ้าจะมองกันในแง่ของความรู้สึกก็มีความรู้สึกสูงกว่ากว้างกว่าใหญ่กว่าคนที่มองว่าเราเป็นคนมันเป็นสัตว์ก็ฆ่ามันได้หรือว่ามันเป็นต้นไม้แล้วก็เผามันเล่นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่คือข้อที่ว่านี่คือตัวอย่างในข้อที่ว่าถ้าใครรู้จักไตรวันลยตาที่ความเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดเป็นอันเดียวกันทั้งหมดของทุกสิ่งที่มีอยู่คนนั้นก็จะมีจิตใจกว้างจะเห็นแก่ผู้อื่นได้เห็นแก่สิ่งเหล่าอื่นได้จะไม่ทำการกระทบกระทั่งสิ่งใดๆเรียกว่าไม่เบียดเบียนโดยประการทั้งปวงให้ความเอาใจใส่แม้แต่สิ่งที่มีชีวิตน้อยๆเล็กๆน้อยๆดูแทบจะมองไม่เห็นแต่ทั้งว่าสิ่งที่มันมีชีวิตเพียงแต่ว่าเป็นเชื้อยังไม่ได้แสดงออกมาก็ยังให้ความเอาใจใส่ให้ความเคารพนับถือว่ามันก็เป็นชีวิตเนี่ยในวันนี้อาตมาจะพูดถึงข้อนี้เป็นส่วนใหญ่คือความเป็นไตรวันเป็นอันเดียวกันทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่ของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตเพราะว่ามันอยู่ภายใต้กฎอันหนึ่งกฎเดียวกันเรียกว่ากฎแห่งชีวิตวัฒนาการ หรือถ้าคำอย่างอื่นก็ได้แต่ให้มันได้ใจความว่ามันเป็นกฎแห่งวิวัฒนาการของสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตตั้งต้นแต่ชีวิตที่ยังเป็นเพียงสักว่าเชื่อที่ชีวิตที่ต้องคำนวณจึงจะรู้ว่ามันมีชีวิตเรื่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงชีวิตที่เห็นได้ง่ายๆด้วยตาเห็นกันอยู่รู้สึกกันอยู่อย่างง่ายๆ เราไม่สนใจที่จะทำจิตใจให้มันกว้างมันก็เลยแคบคือเห็นแต่ตัว ถ้ารู้ความข้อนี้แล้วมันก็จะเมตตากรุณาทั่วไปหมดบทแผ่เมตตาที่ว่าแผ่ให้แก่สัตว์ที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้สัตว์ที่เห็นได้ด้วยตาไม่เห็นได้ด้วยตานั่นนะมันแสดงอยู่แล้วว่าเราจะยอมรับรองในสิ่งที่มีชีวิตว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตจะไปกระทบกระทั่งไม่ได้ในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนี่ก็ได้พูดทิ้งทางไว้ว่าในสิ่งที่มีชีวิตก็ต้องมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมีที่ไหนก็คือสิ่งที่มันมีความรู้สึกเมื่อมีความรู้สึกมันก็ต้องมีชีวิตอย่างน้อยมันก็ยังเป็นชีวิตที่เริ่มตั้งต้นมันก็มีความรู้สึกแต่จะเอาความรู้สึกกันมากๆเหมือนชีวิตที่สมบูรณ์นี่มันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะพูดพร้อมๆกันไปธรรมชาติแห่งความมีชีวิตกฎเกณฑ์แห่งความมีชีวิตกับกฎเกณฑ์แห่งความเป็นพุทธะคือมันรู้สึกได้หรือว่ากฎเกณฑ์แห่งการที่มันวิวัฒนาการได้เราจะดูกันในแง่ของชีวิตก็ได้ของจิตคือความรู้สึกก็ได้หรือของความเจริญงอกงามเป็นวัฒนาการก็ได้มันมีคู่กันหรือมันรวมกันอยู่ถ้าสิ่งไหนมันมีชีวิตมันก็ต้องมีวิวัฒนาการแล้วมันต้องมีความรู้สึกแต่ทีนี้เรามาแยกพูดให้เห็นชัดกันคนละทีได้แยกพูดถึงความรู้สึกกฎเกณฑ์แห่งความรู้สึกสิ่งที่ทำให้มีความรู้สึกในฐานะเป็นไกรวันจะทำอันหนึ่งแล้วนี่มาพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตกฎเกณฑ์ความมีชีวิตนี่ก็เป็นไตรวันยธรรมอีกอันหนึ่งสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันต้องวิวัฒนาการหรือสิ่งที่มันมีไตรวันยธรรมนี่แล้วมันต้องวิวัฒนาการจึงเป็นสองที่แยกกันไม่ออกมันมีความเป็นไกรวัลยะควบคุมอยู่ควบคุมให้เป็นไปบางคนอาจจะคิดว่าไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้อยากจะให้รู้เพื่อว่ามันจะได้มีจิตใจกว้างรู้จักเมตตากรุณากว้างขวางรู้จักทำความเข้าใจอันดีในระหว่างบุคคลระหว่างหมู่คณะระหว่างชาติพันธุ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างศาสนา ถ้ามันมีการทะเลาะวิวาทกันระหว่างศาสนาเราลองคิดดูว่าเป็นศาสนาไปได้อย่างไรมันควรจะใช้คำที่หยาบคายที่สุดมีการขบกัดกันในระหว่างศาสนาแล้วมันจะเป็นศาสนาได้อย่างไรเดี๋ยวนี้มันมีอยู่ในโลกหรือไม่การขบกัดกันในระหว่างศาสนาระหว่างศาสนานั่นกับศาสนานี่มันยังมีอยู่เพราะว่าต่างคนต่างไม่เข้าถึงตัวศาสนาของตัวเองถ้าพุทธศาสนานี่ก็จะมีไกวัลยตาเป็นเหมือนกับพระเจ้าที่เมื่อเข้าถึงแล้วก็จะยอมรับทุกสิ่งไม่ว่าเป็นสิ่งเดียวกันเลยไม่เห็นใครว่าเป็นศัตรูได้หรือถ้าพวกศาสนาอื่นๆที่เขามีพระเจ้าถ้าเขาเข้าถึงพระเจ้าจริงๆก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้ออกไปจากพระเจ้าท่านเขาก็เบียดเบียนใครไม่ได้ขอแต่มันมีพระเจ้าหรือการถึงพระเจ้ากันจริงๆเนี่ยมันก็จะหมดปัญหาไปได้เหมือนกันเมื่อมันยังไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีพระเจ้าไม่เข้าถึงพระเจ้ามันก็พระเจ้านั่นแหละไปเที่ยวฟาดเหวี่ยงคนอื่นเบียดเบียนกันในระหว่างศาสนาได้เพียงเท่านี้ท่านก็จะเห็นได้ว่าให้ความรู้ถึงสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงความเป็นอันเดียวเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำ อาตมาได้บรรยายมาถึง8ครั้งแล้วนี่ก็จะบอกเลยเดี๋ยวนี้ว่าคำบรรยายชุดนี้มีความมุ่งหมายจะทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาเป็นที่สุดถ้าในการบรรยายครั้งต่อไปก็จะไม่มีอะไรนอกจากการเปรียบเทียบที่ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเหมือนกับการให้มาตรการหรือเป็นการปูพื้นฐานจะใช้อาศัยเป็นหลักสำหรับพิจารณาเพื่อจะมองเห็นความที่มันเป็นสิ่งเดียวกันในระหว่างทุกสิ่งที่มันมีชีวิตในระหว่างทุกสิ่งที่มันมีความคิดนึกและในระหว่างทุกสิ่งที่มันมีวิวัฒนาการก็ให้มองดูกันในแง่นี้แม้ว่าเราจะใช้วิชาวิทยาศาสตร์ทางวัตถุเป็นหลักมันก็ยังต่อไปในทางที่ว่ามันก็มีความเป็นอันเดียวกันคือมีไกวัลยตาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็วิวัฒน์ออกมาเป็นนั่นเป็นนี่เอาแต่เพียงโลกนี้ก่อน ว่าโลกนี้ตามที่เชื่อกันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากดวงอาทิตย์บ้างคือเป็นดวงไฟออกเล็กๆออกมาหรือพวกหนึ่งจะว่ามันเป็นการรวมตัวของหมอกเพลิงเข้ามาเป็นดวงไฟเล็กๆของมันเองเข้ามาเป็นดวงลูกไฟเหมือนกันจะว่าแยกออกมาจากดวงอาทิตย์หรือว่าหมุนรวมตัวของตัวมันเองก็เป็นลูกไฟทั้งนั้นนะที่แรกมันเป็นลูกไฟลูกหนึ่งแล้วทำไมเดี๋ยวนี้มาเป็นอะไรอะไรอย่างที่เราเห็นที่เรานั่งกันอยู่ที่นี่มันไม่ใช่ลูกไฟถ้าเป็นลูกไฟจะมานั่งอยู่ได้นะนี่ก่อนแต่ที่มันจะเปลี่ยนสภาพจากลูกไฟลูกโปร่งๆมาเป็นมนุษย์โลกอย่างนี้มันก็มีวิวัฒนาการแล้วมันลองคิดดูเอาชีวิตมาจากไหนแต่เมื่อก่อนมันเป็นเพียงลูกไฟลูกโปร่งๆอยู่เดี๋ยวนี้เป็นโลกอย่างนี้ก็จะมีสิ่งที่มีชีวิตตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์เป็นชีวิตที่มองเห็นด้วยตากระทั่งมองเห็นด้วยตากระทั่งเป็นพืชพัน เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นไม้เป็นชีวิตชีวิตเหล่านี้เอามาจากไหนในเมื่อทีแรกโลกนี้ก็เป็นลูกไฟลูกหนึ่งที่ลูกโปร่งๆอยู่นี่คือจะต้องมองกันว่ามันมีอะไรอยู่ก่อนแล้วไอ้ลูกไฟโปร่งๆเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจนกลายมาเป็นโลกอย่างที่เราเห็นอยู่นี่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้นเราจะมองเปรียบเทียบกันอย่างหยาบๆเช่นในไข่เล็กๆฟองหนึ่งไข่ปลาหรือว่าไข่นกไข่ไก่อะไรก็ตามมันน่าประหลาดตรงที่ว่าไข่ปลาบางชนิดละเอียดเท่าเม็ดทรายเล็กๆไข่ปลาฝักหนึ่งมีเม็ดไข่ปลาตั้งล้านถึงจะได้แล้วในไข่เล็กๆนี่มันออกมาเป็นตัวปลาในที่สุดตัวเท่าแข้งเท่าขาก็มีแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอาเกล็ดเอาครีบเอาสีสันวันหน้าสวยๆต่างๆมาจากไหนจากไข่ปลาเม็ดเล็กๆนิดเดียวก็ต้องถือว่ามันมีอยู่เสร็จแล้วในไข่ปลาเม็ดนิดๆเนี่ยพอได้สิ่งแวดล้อมปรุงแต่งมันก็เจริญวิวัฒนาการออกมาเป็นปลาตัวใหญ่โตสวยงามอย่างที่เราเห็นชีวิตก็มีอยู่ในไข่เม็ดเล็กๆนั่นความรู้สึกคิดนึกจิตก็มีอยู่ในไข่เล็กๆนั่นวิวัฒนาการคือความที่มันจะต้องขยายตัวไปเรื่อยมันก็มีอยู่แล้วในไข่เล็กๆนั่นมันจึงออกมาได้อย่างนี้นี่เรียกว่าไข่เล็กๆเม็ดหนึ่งของปลาออกมาได้อย่างนี้ในกรณีนี้ไอ้โลกที่ทีแรกเป็นดวงไฟลุกโพล่งๆอยู่ล้อมละลายอยู่นั่นมันจะออกมาเป็นโลกอย่างเดียวนี้แบ่งเป็นทวีปนั้นทวีปนี้ประเทศนั้นประเทศนี้มีภูเขามีแม่น้ำมีอะไรทุกอย่างก็ต้องมีชีวิตเหลือที่จะประมาณได้ฮะก็ต้องมีพวกเราที่มานั่งอยู่ที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีมันอยู่ในดวงไฟที่ลูกโปร่งๆนั่นอยู่แล้วมันออกมาได้อย่างไร เอาละสมมติว่าถ้าจะศึกษาในแง่ทางวิทยาศาสตร์ว่ามันค่อยๆเย็นลงมันก็มีความเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมันเกิดแยกตัวออกเป็นแก๊สเป็นอะไรเป็นออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นน้ำเป็นอะไรตกลงมาตกไปตกมาทำให้ผิวโลกนี่เย็นลงเปลี่ยนแปลงไปเย็นลงเปลี่ยนแปลงไป นานเหลือนานในที่น้ำขังแห่งหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตขึ้นในน้ำละเอียดดูไม่เห็นมันจึงกระทั่งดูเห็นเนี่ยลองคิดดูแต่ว่ามันเอามาแต่ไหนในเมื่อทีแรกมันมีแต่ดวงไฟที่ลุกโพล่งๆอยู่งั้นถ้าจะพูดว่าในดวงไฟที่ลุกโพล่งๆอยู่มีไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี่อยู่ในนั่นแล้วจากข้ามไหมก็ลองเปรียบดูกับข้อที่ว่าในไข่ปลาเม็ดเล็กๆเท่าเส้นผมนะมีความเป็นปลาตัวโตเท่าแข้งเท่าขาสีสันวันมาสวยงามอะไรอยู่หมดอย่างนี้ก็ไม่มีใครค้านท่านในไข่โลกลูกนี้ที่ลุกเป็นไฟอยู่แล้วก็เย็นลงแล้วเป็นชีวิตอย่างนี้ใต้เวลาปีล้านล้านปีก็สุดท้ายมันเถอะแต่มันไม่ได้เอาสิ่งอะไรมาจากไหนนอกจากที่มันมีอยู่แล้วในไข่ลูกนั่นที่คำพูดตลาดต้องบางศาสนาที่ว่าพระพรหมสร้างไข่ขึ้นมาหรือออกไข่ออกมาก็ไม่จำได้ในแน่แต่ก็ต้องมีไข่เหมือนกันมีคำว่าไข่แล้วไข่ของพระพรหมนั่นมันออกมาเป็นโลกเป็นสัตว์โลกไว้อย่างเดียวนี้นี่เขาพูดอย่างสมมติอุปมาเพราะว่าพูดอย่างอื่นฟังกันไม่ถูกเพราะว่าคนมันยังโง่เกินไป คนพูดมันฉลาดแล้วแต่คนฟังมันยังโง่ก็เลยต้องพูดอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราถือกันว่าฉลาดเหมือนกันทุกคนแล้วก็ไม่พูดอย่างนั้นจึงพูดไปในทางที่มองเห็นในสิ่งนี้ว่ามันมีอยู่แล้วในทุกสิ่งก็เป็นสิ่งเดียวกันด้วยเช่นว่าในโลกนี้เป็นอย่างไรในดวงอาทิตย์ก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าดวงอาทิตย์ที่เป็นแม่ยังเป็นไฟลุกโพลงดวงใหญ่อยู่นะไอ้ลูกที่กระเด็นออกมาได้นี่มันเย็นแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ทั้งหมดมันยังเป็นไฟลุกโพลงอยู่มันเหมือนกันแต่ในตัวเล็กเนี่ยในหน่วยเล็กเนี่ยมันเย็นแล้ววิวัฒนาการเป็นอย่างนี้แล้ว ก็มันเหมือนกับก็อาจจะพูดได้ว่าไอ้ดวงอาทิตย์ใหญ่ที่ยังเหลืออยู่นั้นเมื่อไรมันเย็นลงมันก็เป็นอย่างนี้อีกนี่เราจึงขยายไอ้ไกลวันริยธรรมหรือไกลวันริยตาคลุมไปหมดดวงโลกนี้ดวงอาทิตย์ดาวพระเคราะห์อื่นหรือสุริยะจักรวาลอื่นคือดวงอาทิตย์อื่นที่ไหนที่ไหนจะมีสักเท่าไหร่ก็ตามใจมันก็เป็นเรื่องเหมือนกันหมดเลยนี่ก็จะมีความไม่แตกต่างกันในระหว่างสุริยะจักรวาลนี้กับสุริยะจักรวาลอื่นและสุริยะจักรวาลอื่นซึ่งว่ากันว่ามีไม่รู้กี่หมื่นหรือกี่แสนสุริยะจักรวาลการที่มีเหมือนกันอย่างเดียวกันนั่นแหละเป็นไกลวันระยะธรรมแต่ของบางส่วนเบิกบานออกไปมากแล้วบางส่วนยังไม่ทันจะเบิกบานบางส่วนยังบิดอยู่ยังหลับอยู่ยังเป็นลูกไฟอยู่ก็มียังไม่มีชีวิตปรากฏชัดอย่างนี้แต่ก็ต้องเรียกว่าชีวิตในลักษณะอื่นเช่นว่าปลาที่ยังอยู่ในไข่ปลาเนี่ยมันก็มีปลาในลักษณะอื่นหรือในโลกยังเป็นไฟอยู่ก็มีไอ้โลกอย่างนี้อยู่ในลักษณะอื่นมันจึงอยู่ในสภาพที่ลูกเป็นไฟอยู่ได้ในความที่ลูกเป็นไฟนั้นมันมีความมีเชื่อแห่งพุทธภาวะคือที่จะรู้สึกอะไรได้ที่เรียกว่าจิตนี่หรือจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นนี่ใช่ตายคือชีวิตอยู่ในนั้นในไฟนั่นแหละหรือมีอำนาจที่จะวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็อยู่ในไฟนะพอไฟนี่เย็นลงมันก็เป็นธาตุแข็งขึ้นมาแล้วก็กระจายกันออกไปเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นธาตุทั้งหลายที่สำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องดินน้ำไฟลมธาตุดินคุณภาพแห่งการกินเนื้อที่ธาตุน้ำคือคุณภาพแห่งการเกาะคุมยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันธาตุไฟก็คือว่ามันเผาไหม้ให้เปลี่ยนแปลงให้เจริญธาตุลมก็มันมีการระเหยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าพูดตามหลักของคนโบราณทางพุทธศาสนาหรือที่เป็นต้นตองพุทธศาสนาก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันแยกออกมาจากที่ครั้งแรกก็เป็นหน่วยเดียวกันขอให้ทำในใจกันให้ยุติธรรมแล้วก็มองให้กว้างๆอย่างนี้ก็จะรู้ความที่ว่าทีแรกนั่นน่ะมันเหมือนกันโดยความที่มันเป็นสิ่งเดียวกันแล้วมันก็แบ่งแยกตัวออกไปเดินไปเดินไปได้ไกลเท่าไรก็ยิ่งแปลกออกไปแต่มันก็ไม่ทิ้งความหมายเดิมเป็นความหมายชีวิตความหมายความรู้สึกความหมายของความวิวัฒนาการเป็นต้นที่สิ่งต่างๆมันก็มีกฎคือต้องเป็นไปตามกฎเป็นไปตามระเบียบที่เรียกว่ากฎนี่เรียกว่าพูดอย่างภาษาธรรมดาสามัญหรือในรูปภาษาที่ของผู้ที่มีการศึกษาแต่ถ้าพูดสำหรับคนที่ไม่มีการศึกษาต้องพูดอย่างอื่นคำว่ากฎนี่ พวกอื่นอาจจะเรียกว่าพระเป็นเจ้าไปเลยยิ่งเป็นภาษาอังกฤษ แล้วมันน่าหัวที่สุดที่ประเอินมันคล้ายกันมากกับคำว่ากฎคำว่ากฎเนี่ยลองขยายเสียงให้ยาวไปมันก็เป็นกอดกอดก็คือพระเจ้าเขาเรียกว่ากอดแล้วว่าพระเจ้าเราเรียกว่ากฎคืออำนาจอันหนึ่งซึ่งบังคับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไป โดยที่ไม่เป็นอย่างอื่นได้นี่เราจะพูดกันโดยละเอียดในการบรรยายครั้งต่อไปที่จะเปรียบเทียบกันในระหว่างศาสนาโดยทำนองนี้ถ้าเราในครั้งนี้จะพูดนะมุ่งหมายจะพูดแต่เรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่วิวัฒนาการออกไปได้เป็นหลายชั้นหลายแขนงนาทีแรกมันก็สักว่าชีวิตในรูปต่างๆกันเพราะอย่าได้ลืมว่าชีวิตที่ยังเป็นเพียงสักว่าเชื่อเนื้อชีวิตที่เริ่มเป็นชีวิตขึ้นมาคือชีวิตพืชหรือชีวิตสัตว์จะตามกระทั่งชีวิตที่มันใหญ่โตเติบโตวิ่งได้เดินได้อย่างคนอย่างช้างอย่างม้ามันเป็นชีวิตหลายระดับแต่มันมีความหมายเดียวกันหมดคือชีวิตคือเริ่มมีสภาพที่จะเรียกได้ว่ามีชีวิตคือเป็นซึ่งคู่กันกับว่าไม่เป็นหรือยังไม่เป็น ถ้าเป็นก็คือเป็นชีวิตอย่างเอาน้ำตาลมาหมักข้าวมันก็เกิดเป็นเชื้อราเหมือนทำแป้งข้าวหมากเมื่อทีแรกมันไม่มีชีวิต แต่พอมาหมักข้าวชีวิตก็แสดงออกมาถ้ามันไม่มีอยู่ก่อนมันจะเอามาแต่ไหนแสดงอย่างเชื้อเห็ดราในการหมักข้าวหมากนะมันเป็นชีวิตขึ้นมามันก็ต้องถือว่ามันมีอยู่ก่อนจะในข้าวในแป้งข้าวหมากหรือในอะไรก่อนหน้านั้นไปอีกเชื่อก็ดูว่าชีวิตที่มันก่อนแต่ที่จะมาเป็นในข้าวหมากเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วในระดับอย่างอื่นความหมายอย่างอื่นก็เป็นเชื้อราขึ้นมาแล้วก็เติบโตเช่นเดียวกับเชื้อราทั้งหลายจะเป็นเห็ดที่เอามาแกงกินนี่แหละนี่ก็เหมือนกันมันมีเชื้อราแล้วออกมาเป็นดอกเห็ดในเชื้อรานั้นต้องมีชีวิตหรือว่าส่วนประกอบของมันที่จะมาเป็นเชื้อรานี่ก็ต้องมีชีวิตมาก่อนเหมือนกันเนี่ยอยากจะถอยไปจนถึงไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชนิดที่เป็นไกลวันแม้จะมองไม่เห็นตัวแม้จะอยู่ในลักษณะอย่างอื่นให้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในลักษณะเป็นไกลวันนั่นเป็นนิรันดรที่ส่วนที่แบ่งแยกออกมาเป็นส่วนน้อยๆนี่มันชั่วขณะชั่วขณะเชื่อขณะมันจึงเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันอยู่ในสภาพเดิมมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะให้แปลกออกไปดังนั้นต้องมีเหตุปัจจัยเข้าไปปรุงแต่งแทรกแซงส่วนนั้นส่วนนี้ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจึงได้ชีวิตแปลกๆท่านลองคิดดูว่ามันจะแปลกออกไปเท่าไรเนี่ยถ้าว่าโลกนี้มันยังอยู่ต่อไปอีกสักหมื่นปีสองหมื่นปีแสนปีมันก็ต้องแปลกมันจะมีชีวิตของสัตว์ชนิดไหนเกิดขึ้นก็พูดได้ยากแต่ถึงอย่างไรก็ดีเลือกมามองดูถอยหลังมันก็คือชีวิตนั่นเองที่มีกฎเกณฑ์ที่ว่าจะต้องวิวัฒนาการไม่งั้นก็ไม่เป็นชีวิตถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่มีชีวิตที่มันความเปลี่ยนแปลงได้มันก็คือกฎอันหนึ่งก็เป็นกายวันจะทำด้วยเหมือนกัน ในการบรรยายครั้งที่3เราพูดถึงกายวันจะทำในฐานะที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะคือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มีอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่ที่ยังไม่เป็นชีวิตสมบูรณ์จนกระทั่งเป็นชีวิตสมบูรณ์เมื่อกฎที่มันปรุงแต่งชีวิตบังคับให้ชีวิตเป็นไปก็เป็นกายวันลยธรรม และสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนั้นมันก็เป็นไตรวันลยธรรมคือมีความเป็นอันเดียวกันด้วยเหมือนกันก็เลยเป็นอันว่าไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไตรวันลยธรรมต่อกันและกันและเป็นอันเดียวกันแต่นี่เรามันมาแยกออกเป็นส่วนนั้นส่วนนี้แม้ที่เป็นกฎก็ยังแยกออกเป็นกฎนั่นกฎนี่หลายๆกฎเช่นกฎปฏิจจสมุปบาทก็มีกฎอริยสัจก็มีกฎสามัญลักษณะก็มีแต่เดี๋ยวนี้เราแยกมามองกันในแง่ของความที่มันเป็นกฎแห่งชีวิตวิวัฒนาการชีวะวิวัฒนาการเป็นไตรวันเรียธรรมทั่วถึงกันหมดระหว่างชีวิตทั้งหลายถ้าสมมติว่าเทวดามีเหมือนที่เขาว่ากันไอ้ชีวิตนั่นก็เป็นกฎเดียวกันกับไอ้ชีวิตของมนุษย์ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานลงไปถึงต้นไม้แม้ว่าจะมีรูปร่างขนาดเล็กแทบจะมองโดยตาไม่เห็นมันก็เป็นชีวิตนั่นแหละเนี่ยขอให้มองในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในลักษณะที่เป็นกายวันลยธรรมคือเป็นสิ่งเดียวกันหมดทุกเวลาทุกสถานที่ เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับได้เข้าไปในชีวิตใหญ่ชีวิตมหาศาลคือกายวันลยธรรมที่เป็นตัวชีวิต เมื่อเป็นได้ดังนี้แล้วจิตใจจะเป็นอย่างไรมันก็คงคงเบียดเบียนใครไม่ลงการจะดื้อพูดนะว่าเอาเมื่อมันเป็นตัวเดียวกันฆ่ามันก็ไม่ตายไม่บาปนี่มันก็คงเป็นไปไม่ได้ความคิดนี้มันจะคิดไปชนิดนั้นไม่ได้มันจะคิดไปทางเมตตากรุณาจะคิดไปทางไม่มีเรามีเขาแต่มีความเป็นตัวเดียวกันสิ่งเดียวกันอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าจะตรวจน้ำแผ่ส่วนบุญแผ่กุศลแล้วก็อยากจะให้นึกกันอย่างนี้ว่าชีวิตทั้งหลายมันมีความหมายอย่างนี้ทีนี้มาดูกันอีกหน่อยหนึ่งว่าทำไมมันจึงเข้าใจยากข้อนี้เราจะต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการคือเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยใหม่ขึ้นไปเรื่อยตามเหตุปัจจัยที่เข้ามาใหม่ถ้าเข้าใจกฎนี้แล้วก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมมันจึงมากันอย่างนี้จากดวงไฟลูกเดียวมาเป็นมนุษย์มนุษย์โลกที่มีอะไรเหลือประมาณเนี่ยเป็นประดุจชีวิตหรือว่าจะเรียกว่ามันยิ่งไปกว่าชีวิตก็ได้แต่ถึงอย่างไรก็เถอะมันมีความหมายเดิมเพราะมันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีเชื้อแห่งชีวิตแล้วมันได้เพาะหว่านให้งอกงามงอกงามงอกงามงอกงามงอกงามจนไม่รู้กี่กี่ท่านกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านอันดับระดับนะมันจึงมาเป็นอย่างนี้ที่ตัววิวัฒนาการนั่นมันก็ไม่ใช่ของใครมันก็เป็นไตรวันลยธรรมอันหนึ่งเป็นกฎอันหนึ่งในไตรวันลยธรรมมองไปทางไหนมันก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าความเป็นอย่างนี้ไม่มีความเป็นอย่างอื่นคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ที่พระสวดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกตถาตาความเป็นเช่นนั้นอวิคตตาไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นอนัญญตตาไม่เป็นไปโดยประการอื่น คือมองดูทีไรมันก็จะเป็นไกลวันระยะธรรมอยู่นั่นแหละเป็นความจริงแต่ว่ามันซ่อนกันอยู่หลายหลายชั้นหรือมันลึกกันอยู่หลายหลายชั้น ที่เราจะดูในแง่ที่มันเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเราก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตที่สมมติเรียกว่าคนคนหนึ่งเนี่ย ก็คือมันมีชีวิต แล้วมันมีวิวัฒนาการด้วยกฎของชีวิตนั่นเอง จึงเป็นมาเรื่อยจนมาเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วมันไม่ใช่เป็นมาแต่อย่างเดียวเพราะในใจวันเราจะทำนั่นมีส่วนที่แยกออกไปได้หลายอย่างหลายระดับส่วนที่เป็นชีวิตก็ทำหน้าที่ชีวิตส่วนที่ทำหน้าที่รู้สึกก็ทำหน้าที่รู้สึกส่วนที่ทำหน้าที่งอกงามก็เป็นก็ทำหน้าที่งอกงามมาปนกันหมดแล้วก็เรียกว่ามันเป็นชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกที่เพียงพอที่จะทำอะไรได้มากขึ้นเราจึงทำอะไรได้มากขึ้นเพราะเหตุนี้มีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเข้าใจกันหรือไม่ค่อยพูดถึงกันที่เรียกว่าแสงสว่างหรือความร้อนมันเกือบจะไม่แยกกันว่าถ้ามีแสงสว่างก็จะมีความร้อนมีความร้อนจะมีแสงสว่างไม่จำเป็นจะต้องเป็นแสงสว่างที่มองเห็นเป็นแสงสว่างที่มองไม่เห็นก็ได้ชีวิตต้องอาศัยแสงสว่างความรู้สึกก็ต้องอาศัยแสงสว่างแม้ว่าเป็นแสงสว่างที่มองไม่เห็น ที่เรามองเห็นก็มีแต่แสงแดดเรียกแสงสว่างว่าแสงแดดเรียกแสงแดดว่าแสงสว่างไอ้แสงสว่างที่มองไม่เห็นก็ไม่ใครรู้ มันมีแสงสว่างชิดนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่แสงแดดก็ทำให้สิ่งต่างๆวิวัฒนาการได้ถ้าแสงแดดทำให้วัตถุวิวัฒนาการได้ไอ้แสงที่ไม่ใช่แสงแดดก็ทำให้จิตใจวิวัฒนาการได้จนพูดได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างหรืออาภาอาภะนี่มันมีอยู่ถ้าแสงสว่างดวงอาทิตย์ก็คือแสงสว่างทางวัตถุมันก็ทำให้วัตถุเจริญก็ได้แสงสว่างแล้วต้นไม้ต้นไม้สัตว์ทั้งหลายก็มีความเจริญงอกงามใหญ่โตจะมีแสงสว่างชนิดหนึ่งซึ่งทำให้จิตหรือความรู้สึกที่ไม่มีตัวไม่มองเห็นตัวก็เจริญความรู้สึกซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวมันก็เจริญในร่างกายนี่ได้แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในหลายๆแง่หลายๆปริยายแล้วก็เจริญส่วนจิตใจก็ได้แสงสว่างจากแสงสว่างชนิดที่มองไม่เห็นทำให้จิตใจนี่มันก็เจริญถ้าเราจะเปรียบเทียบจิตใจของลูกไก่ลูกแมวลูกม้าขึ้นมาถึงจิตใจของคนเนี่ยมันก็ต่างกันมากมันเจริญต่างกันมากเพราะมันได้รับการหล่อเลี้ยงที่ทำให้เจริญในลักษณะการนี่ต่างกันมาก มันจึงเป็นชีวิตที่แปลกออกไปเป็นชีวิตที่มีแสงสว่างที่เจริญที่มีความรู้สึกสูงกว่ามีความเป็นพุทธะมากกว่าจนดูคล้ายๆกับว่าเป็นของคนละอย่างพอเราโง่ไปหน่อยเดียวเห็นเป็นของคนละอย่างเราก็ดูถูกดูหมิ่นในพวกนั้น ว่ามันยังต่ำกว่าโง่กว่าไม่อยากจะคบค้าสมาคมนี่เรื่องรังเกียจผิวรังเกียจวรรณะมันก็เกิดขึ้นหรือว่าคนเราก็ประณามสัตว์เดรัจฉานว่ามันเป็นสัตว์ที่ไม่ใช่คนนะมันไม่เทียมกับคนได้แล้วก็ดูถูกมันว่าสัตว์เอาไว้เป็นมาตรฐานสำหรับวัดว่ามันเลวกว่าคนก็ด่าว่ามึงไอ้ชาติสัตว์มันก็โกรธเขาถือว่ามันไม่ถึงคนนี่เพราะเรามันถูกหลอกด้วยวิวัฒนาการที่มันต่างกันแล้วก็ยึดถือต่างกันมันยังมีในแง่อื่นและหลายแง่ที่คนเร็วกว่าสัตว์ก็มีสัตว์เร็วกว่าคนก็มีได้ด้วยกันทุกอย่างมันเป็นเรื่องของบัญญัติกันทีหลังว่าดีว่าเชื่อว่าผิดว่าถูกนี่มันบัญญัติทีหลังทั้งนั้น แต่ถ้าเราเอาตัวไกวันเลยทำเป็นหลักก็ไม่ควรจะมีใครดีกว่าใครแต่เอาความรู้สึกของมนุษย์ในตอนหลังเป็นหลักมันก็มีดีกว่าเร็วกว่ากระทั่งว่าเป็นความผิดหรือเป็นความถูกนี่เรื่องมนุษย์ว่าเองส่วนใหญ่ก็ถือเอาว่าถ้ามันทำให้คนลำบากเดือดร้อนก็ถือว่าผิดถ้าอยู่กันเป็นสุขก็ถือว่าถูกแต่ตัววิวัฒนาการแท้ๆหรือไกวันทำแท้ๆไม่มีผิดไม่มีถูกมันไปตามกฎของมันเรื่อยมีเหตุปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรมันก็ปรุงแต่งเป็นอันใหม่ขึ้นมาทางเนื้อหนังก็เหมือนกันมันมีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งมันก็ปรุงแต่งคนผิวดำออกมามีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งมันก็ปรุงแต่งคนผิวเหลืองออกมามีเหตุปัจจัยอย่างอื่นก็ปรุงแต่งคนผิวขาวออกมากระทั่งปรุงแต่งต่างๆนานาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งคนเป็นยังจะเป็นต่ออะไรต่อไปอีกมาก ทั้งความผิดความถูกนี่เป็นเพียงกฎของวิวัฒนาการที่ได้เหตุได้ปัจจัยต่างกันแล้วเอามาเป็นเครื่องวัดว่าอย่างนี้ไม่ตรงกับความประสงค์ของเราอย่างนี้ตรงกับความประสงค์ของเราถ้าดูในชั้นลึกแล้วมันก็ไม่ควรจะมีอะไรที่จะพูดได้ว่ามันต่างกันข้อนี้คือสิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมเป็นหน่วยเดียวอันเดียวสิ่งเดียวทั่วไปหมดถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราก็จะมีความรู้สึกสูงสุดฉลาดที่สุดคือไม่ยึดมั่นถือมั่นมองเห็นโดยความเป็นไกวันและธรรมอันเดียวกันไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาดีกว่าเร็วกว่า เป็นสักว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ควรยึดถือ นี่เป็นประโยชน์ใหญ่ที่สุดที่มุ่งหมายใจคนเราถึงความเป็นอันเดียวกันโดยส่วนลึกซึ่งเรียกว่าไกวันลยธรรมคือเรามีเบื้องหลังเป็นสิ่งเดียวกันหน่วยเดียวกันอันเดียวกันทั้งหมดนับตั้งแต่เทวดาลงมาถึงมนุษย์ถึงสัตว์เดรัจฉานถึงต้นไม้ถึงสิ่งที่มีชีวิตเพียงเร็วกว่าต้นไม้กระทั่งถึงธาตุต่างๆที่ยังไม่ได้ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตโดยสมบูรณ์จนเป็นว่ารูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีมีความเหมือนกันในก่อนนี้ในรูปธรรมมันก็ยังมีชีวิตที่ยังไม่แสดงตัวมันต้องได้รูปธรรมนั่นมาเหตุมาปรุงด้วยเหตุปัจจัยมันจึงจะมีชีวิตที่แสดงตัวออกมาเราก็อย่าลืมว่าทีแรกโลกเรานี่มีแต่ดวงไฟที่ลุกอยู่มันก็เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งแต่ในรูปธรรมนั้นมันมีอะไรที่ไม่ใช่รูปธรรมนั้นรวมอยู่ด้วยถ้ามันค่อยแสดงออกมาให้เห็นนั้นในหน่วยหนึ่งนี้มันมีไกวัลยธรรมเป็นอันเดียวกันแน่และในหน่วยอื่นๆก็มันมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันอีก พวกก็เลยเป็นไกวันและธรรมที่เกี่ยวโยงไปหลายหน่วยหลายหน่วยหลายหน่วยจนหมดทั้งในทั้งหมดไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเนี่ยคำว่าทั้งหมดถ้ามนุษย์จะแบ่งแยกเป็นสุริยะจักรวาลเป็นมีหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านสุริยะจักรวาลมันก็ทุกจักรวาลมันเหมือนกันหมดแล้วที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยหน่วยนี่เห็นได้ว่ามันตั้งอยู่บนที่ว่างในอากาศธาตุในที่ว่างด้วยกันทั้งนั้นนั้นอากาศธาตุนี่มันก็ยังประกอบอยู่ในอะไรที่เรามองไม่เห็นใครจะไปรู้มันถ้ามันมีธาตุที่มองไม่เห็นบางธาตุที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดสิ่งที่มีชีวิตหรือเป็นชีวิตก็ได้เราเรียกว่าว่างเปล่าก็เพราะว่าตาเรามันมองเห็นเท่านั้นนั่นถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกายวันเราจะทำได้เหมือนกันและควรจะถือด้วย เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นมันยังถอยไปได้หลายระดับหลายสิบระดับจนเหมือนกับว่าที่ว่างก็มีชีวิตทำไมอย่างนั้นมันจะออกมาจากอะไรคิดดูเถอะเดี๋ยวนี้ความรู้ของมนุษย์มันมีเท่านี้มันจึงเห็นว่าที่ว่างนั้นไม่มีอะไรถ้ามันจะมีต้องมีอะไรที่จะให้สิ่งที่ทำให้ไม่ว่างนั้นเกิดขึ้นก็มันเป็นรากฐานมันเป็นพื้นฐานที่จะเป็นที่รองรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ความเป็นไกวันและธรรมก็ขยายจากไอ้สิ่งที่มีชีวิตออกไปยังสิ่งที่ไม่มีชีวิตกระทั่งเป็นรูปธรรมล้วนๆเป็นนามธรรมล้วนๆหรือแม้แต่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นๆขอให้ลองคิดดูมันจะมีประโยชน์หรือจะไม่มีประโยชน์มันคงจะไม่เพ้อเจ้อเสียทีเดียวเพราะมันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ไม่มีเขาไม่มีเราที่มันประกอบไปด้วยความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นคนคนเดียวกันเป็นหน่วยเดียวกันอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าเราต้องการจะให้เกิดความรู้สึกว่าคนทุกคนในโลกเป็นคนเดียวกันนะก็ต้องคิดในแง่นี้อย่างนั้นโดยรูปธรรมก็มาจากที่เดียวกันโดยนามธรรมก็มาจากที่เดียวกันท่านมาแล้วมาอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกที่เหมือนกันไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุขต้องลำบากอยู่ด้วยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันอันนี้มันก็เป็นไตรวันเราจะทำหมดตัวคนก็เป็นไตรวันเราจะทำความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของคนนี้ก็เป็นไตรวันเราจะทำไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีก็เลยเรียกอย่างนี้ไว้ทีก่อนเพราะเป็นสภาพอันหนึ่งที่เหมือนกันหมดอย่างเดียวกันหมดตัวเดียวกันหมดในทุกสถานที่หรือในทุกเวลาในวันนี้ก็อยากจะพูดแต่ที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั้นเรื่องที่จะพูดมันก็ไม่ต้องมากมายก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันมีหลายระดับจนกระทั่งที่มองไม่เห็นว่าเป็นชีวิตต้องคำนวณว่ามันเป็นชีวิตท่านที่พูดเมื่อกี้นี่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันก็มีอยู่แล้วในดวงไฟที่กำลังลุกโคลงอยู่ในดวงอาทิตย์หรือมันจะแยกมาจากดวงอาทิตย์นี่คือชีวิตที่ต้องคำนวณแล้วมันก็ออกมาเป็นชีวิตที่มองเห็นได้ง่ายโดยไม่ต้องคำนวณและเป็นชีวิตที่รู้สึกอย่างนี้ได้จนเห็นแก่ตัวกูของกูเป็นชีวิตที่บ้าที่สุดนะยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เห็นแต่แก่ตัวกูของกูถ้าจะมองกันที่พื้นฐานแล้วก็ควรจะเป็นชีวิตที่สะอาดกว่านี้หรือดีกว่านี้คือกลางกลางกว่านี้ไม่ต้องมีตัวกูของกูซึ่งเป็นของใหม่ซึ่งเกิดที่หลังเขาทั้งหมดนะ เราขอทบทวนอีกนิดหนึ่งก็ว่าไอ้สามสิ่งนี้มันแยกจากกันไม่ได้คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตสิ่งที่เรียกว่าแสงสว่างสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกหรือจิตทั้งสามชนิดนี้เป็นกายวันลยธรรมเสมอกันและความที่มันเนื่องกันก็เป็นกายวันลยธรรมด้วยดังนั้นมันจึงมาพร้อมๆกันในระหว่างสามสิ่งนี้คือชีวิตธาตุที่เป็นชีวิตแล้วก็ธาตุที่เป็นแสงสว่างแล้วก็ธาตุที่เป็นจิตหรือเป็นความรู้สึกสามธาตุนี้ต้องมาด้วยกันแล้วในการบรรยายครั้งที่6นั่นอาตมาก็ได้อธิบายเต็มที่ชัดอย่างยิ่งแล้วว่ากายวันลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุเป็นธาตุทั้งหลายตัวมันเองก็เป็นธาตุนี่ก็เป็นธาตุที่แยกออกมาในความหมายที่ว่าเป็นชีวิตเป็นธาตุที่มีชีวิตหรือเป็นตัวชีวิตหรือเป็นเชื้อแห่งชีวิตมีลักษณะแห่งชีวิตในธาตุหนึ่งเป็นแสงสว่างทั้งอย่างชนิดที่มองเห็นและไม่มองเห็นจะต้องเนื่องอยู่กับชีวิตไม่งั้นชีวิตไม่เจริญในธาตุหนึ่งเป็นธาตุจิตมีธาตุความรู้สึกอะไรได้นี่ก็ต้องอาศัยตั้งอยู่บนชีวิตแล้วก็ต้องอาศัยธาตุสว่างซึ่งจำเป็นสำหรับจิตสำหรับความรู้สึกที่มันจะเป็นจิตที่วิวัฒนาการต่อไปรวมความว่าไอ้ชีววิวัฒนาการก็ดีอาภาวิวัฒนาการก็ดีจิตตวิวัฒนาการก็ดีต้องไปด้วยกันตัวเดิมเป็นไตรวันลยธรรมเป็นนิรันดรแล้วก็เกิดเปลี่ยนแปลงที่ผิวของมันออกมาเป็นชีวิตอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ตัวแท้ของมันยังเป็นสภาพเดิมมาเป็นชีวิตมาเป็นแสงสว่างมาเป็นวิวัฒนาการ แล้วเราก็เรียกว่าไอ้พร้อมกันทั้งสามอย่างนี่คือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะไอ้ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะก็เลยกลายเป็นไตรวันลยธรรมไปด้วยซึ่งได้อธิบายกันมากมายเต็มที่แล้วในการบรรยายครั้งที่7คือครั้งที่แล้วมานี่เองขอให้สนใจคำว่ากายวันลยธรรมไว้สำหรับเราจะได้ไม่ต้องเกิดกิเลสในภายในและว่าสำหรับเราจะได้ไม่รังเกียจพวกอื่นหรือศาสนาอื่นซึ่งมุ่งหมายจะสอนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกันแต่เราฟังของเขาไม่ถูกหรือว่าแม้ในหมู่พวกเขากันเองก็ฟังไม่ถูกเช่นพวกคริสต์ก็ฟังเรื่องชีวิตเรื่องไลฟ์เรื่องเวิร์ดเรื่องนี้ไม่ถูกเข้าใจพระเจ้าไม่ถูกก็ต้องได้ฆ่าฟันกันเองหรือพวกพุทธเราเมื่อไม่เข้าใจคำว่ากิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นหรือสังขตะสังขตะมันก็ได้ทะเลาะวิวาทกันเองทำลายกันเองล้างผลาญกันเองอย่าว่าถึงระหว่างศาสนาเลยแม้ในเพียงศาสนาเดียวกันมันก็วิวาทกันเข็นฆ่ากันเพราะไม่รู้ความเป็นอันเดียวกันอย่างเดียวกันตัวเดียวกันของสิ่งที่ลึกลับนี้ท่านจึงหวังว่าคงจะไม่ร้ายประโยชน์นี่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่มองดูกันในแง่นี้บ้างเพราะคนสมัยนี้ก็มีความก้าวหน้าในทางการศึกษาสติปัญญามีมันสมองเฉียบแหลมขึ้นแล้วอย่าเอาไปใช้ในเรื่องที่จะทำให้มันแตกแยกกันเลยอย่าเอาไปใช้ในเรื่องที่ทำความบ้าลังยิ่งขึ้นคือหลงไหลไปในเปลือกผิวที่มันหลอกลวงนั้นมากยิ่งขึ้นไปให้มองดูตัวจริงซึ่งมันไม่หลอกลวงแล้วก็จะเกิดความรู้สึกที่ตรงกันข้าม จะมีกายวันระยะตากายวันระยะตาคือความที่มันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเกิดขึ้นในจิตหรือว่าจิตมันเข้าถึงสิ่งนี้แล้วก็จะมีความอยู่เป็นผาสุกอย่างที่ศาสนาอื่นเขาจะไปเรียกว่าเมื่อได้เข้าถึงปรมัตถมรรคแล้วก็จบเรื่องกันทีมีแต่ความสุขนิรันดรเรื่องนี้จริงถ้าเราฟังถูกถ้าเราไม่ฟังไม่ถูกเราก็หาว่าเขาพูดผิดหรือโง่ที่เราน่ะเป็นคนโง่กว่าอีกหลายเท่านี่ยังจะผิดขออย่าได้ปริปากตำหนิให้หลักเกณฑ์รู้วิชาความรู้ในศาสนาอื่นที่มองดูแล้วเขามุ่งหมายจะรวมสัตว์รวมชีวิตรวมทั้งหมดนี่มันเป็นสิ่งเดียวกันเดียวกันนั้นเป็นพระเจ้าเป็นที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวงปรมัตถ์ธรรมันเป็นที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวงแม้แต่คำว่ากายวันระยะนี่ก็เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นที่รวบรวมของสิ่งทั้งปวงในศาสนาอื่นไม่ใช่ในพุทธศาสนาแต่เดี๋ยวนี้อาตมายืมคำนี้มาใช้เพราะว่ามันสะดวกดีมันมีความหมายกลางๆดีเพราะความเป็นสิ่งเดียวหน่วยเดียวอันเดียวกันทั้งหมดของสิ่งทุกสิ่งเรียกว่ากายวันระยะธรรมนี่มองดูกายวันระยะธรรมในแง่ที่เป็นชีววิวัฒนาการหรือว่ากฎแห่งชีววิวัฒนาการหรือว่ากระแสแห่งชีววิวัฒนาการที่กำลังเป็นไปไล่ไปเรื่อยมีความเป็นสิ่งเดียวเป็นอันเดียวกันแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งมันยืนเป็นพื้นอยู่อย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นขอให้มองถึงสิ่งนี้ในแง่นี้ในวันนี้ซึ่งในแง่ที่เรียกว่าวิวัฒนาการแห่งชีวิตรวมทั้งจิตที่ความรู้สึกรวมทั้งอาภะหรือแสงสว่างที่เป็นปัจจัยแก่วิวัฒนาการของชีวิตหรือของจิตนั้นด้วยเป็นแสงสว่างที่มองเห็นได้ด้วยตาก็มีมองเห็นไม่ได้ด้วยตาก็มีไอ้สิ่งที่ทำให้จิตเจริญนั่นน่ะมันเจริญได้ด้วยแสงสว่างชนิดที่มองไม่เห็นกระทั่งเป็นปัญญาเป็นญาณทัศนะบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ได้อาศัยแสงสว่างประเภทนี้ด้วยเหมือนกันจิตมันจึงเจริญความรู้สึกจึงเจริญความเป็นพุทธะมันจึงเจริญขึ้นไปถึงระดับสูงสุดคือเป็นพุทธะเต็มที่ได้ทีนี้เราเป็นพุทธบริษัทเราก็อยากจะถือคำนี้คำว่าพุทธะนี่เป็นที่รวบรวมแห่งชีวิตเป็นที่รวบรวมแห่งแสงสว่างเป็นที่รวบรวมแห่งจิตหรือความรู้สึกซึ่งอธิบายอยู่ในศาสนาอื่นในลักษณะที่ควรจะทำความเข้าใจกันได้ซึ่งเราจะได้ทำความเข้าใจกันต่อไปในการบรรยายครั้งที่เหลือซึ่งการบรรยายชุดนี้มุ่งหมายจะปูพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาในโอกาสข้างหน้าให้ถึงที่สุดเป็นว่าวันนี้เป็นการบรรยายหมดแล้วตามความประสงค์ของหัวข้อนี้ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดคณะสาธยายสิ่งเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอีก